instead of facts, some others have spoken, which had a, who had an interest in saying.
Tās ir blēņas un faktu sagrozījumi. Tā vēl maijā apgalvoja Eiropas korupcijas apkarošanas iestādes OLAF vadītājs Giovanni Kesslers. Toreiz atklātībā bija nonācis OLAF ziņojums par izmeklēšanu Eirokomisāra Džona Dalī lietā, un daudzi to skaitā Eiropas parlamenta deputāti vērsa asu kritiku pret OLAF. Izmeklēšana par korupciju, kuru piespieda Džonu Dalī atkāpties, esot amatieru līmenī, un turklāt aiz tā visa slēpjas interešu konflikts. Tā intervijā Zviedrijas radio norādīja Inge Kresle, Eiropas parlamenta deputāte no Vācijas.
The lack of professionality was amazing.
Profesionalitātes trūkums bija pārsteidzošs, jau no paša sākuma tā nebija izmeklēšana, tā bija izrēķināšanās.
Taču OLAF vadītājs Kesslers turpināja uzstāt uz savu un aicināja visus kritiķus rūpīgāk iepazīties ar iestādes ziņojumu.
Accusing us to have lied whilst the lie was.
Tiek apgalvots, ka mēs esam melojuši, bet kur tad ir šie meli? Melo tie, kas mūs apsūdz, un katrs to var pārbaudīt pats, izlasot mūsu ziņojumu. Mūsu ziņojums ir absolūti precīzs.
8. Jūnijā Dalī dzimtās valsts Maltas varas iestādes paziņoja, ka OLAF materiāli nesniedz pietiekamu pamatu tiesvedības ierosināšanai pret bijušo eirokomisāru. Pēc šāda atzinuma Eiropas parlamenta labējās un centriskās partijas vienojās prasībā par OLAF vadītāja atstādināšanu no amata. Tikmēr Inga Kresle uzskata, ka galu galā ir jānoskaidro arī visas pret Dalī vērsto apsūdzību un izmeklēšanas detaļas.
You know, this is normally subject.
Parasti ar šādām lietām nodarbojas īpaša apakškomiteja. Es vēlos, lai tāda tiktu izveidota, un tāda komiteja ir nepieciešama, lai noskaidrotu visas šīs lietas detaļas. Daļa no notikušā ir skaidra, taču ir daļa, kas ir ļoti, ļoti neskaidra.
Very, very unclear.
Apsūdzības no OLAF puses bija par iespējamu Dalī iesaistību korupcijā. Ar eirokomisāru saistīts cilvēks esot piedāvājis Zviedrijas zilējamās tabakas ražotājiem Swedish Match par 60 miljoniem eiro iegūt iespēju tirgot savu produkciju visā Eiropas Savienībā. Pašlaik zilējamo tabaku var iegādāties tikai Zviedrijā. Vai šāds piedāvājums patiešām ir bijis? Un vai Dalī par to ir zinājis? Par to skaidrības joprojām nav. Taču eirokomisārs Andris Piebalgs Latvijas radio raidījumā Krustpunktā ir norādījis, Eiropas komisijas prezidenta Žozē Barozo rīcība atstādinot Dalī no amata ir bijusi pamatota.
Un prezidentam īstenībā vismaz manā skatījumā, protams, viņš varēja teikt, pierādīts nav nekas, Dalī var palikt. Bet tā kā viņš atbildīgs par visu kolēģiju, kur tāpat viss knābā, tad viņš nevar pieļaut kaut vai aizdomēni.
Tikmēr pats Dalī turpina cīnīties par savu taisnību. Gan tiesā Beļģijā pret Swedish Match par neslavas celšanu, gan Eiropas Savienības tiesā Luksemburgā par Barozo lēmuma atcelšanu. Savukārt jūlijā bijušais eirokomisārs kā īpašs viesis ieradīsies Zviedrijas politiķa nedēļā Almedalenā. Didzis Melbeksis, speciāli Latvijas radio.